ultima această predică Apostolului Pavel, nu putem decât să rămânem mișcați, impresionați de aceste mărturitare pe care le aduce, un mesaj profund, un mesaj concis, care vizează, de o parte, istoricul, în esență, al poporului Israel și împlinirea acestuia în persoana Domnului Hristos. Apostolul Pavel străbate atâta drum, se expune unor pericole de mari, pe uscat, cum avea să spunem mai târziu, și vine cu mesajul de viața Evangheliei în Antiohia și în loc ca aceștia, iudeii și în măsurița iudeii, să primească cu bucurie, se confruntă cu o împotrivire de moarte, cu o împotrivire feroce, pentru că lumea este dispusă să audă orice expunere din Scriptură, care vizează aspecte istorice, care vizează eventual națiunea lui Israel, cu problemele acesteia. Dar în momentul în care mesajul convent despre Domnul Hristos, în momentul în care acesta se focalizează spre persoana Domnului Hristos, apare împotrivirea. Într-o lume în care noi trăim, putem vorbi lesne despre Dumnezeu, este unanim acceptat Dumnezeu, în momentul însă în care dialogul se concretizează spre persoana Domnului Hristos, pe jertfa Lui, pe prețul pe care El pe crucea Golgotei și pe chemare la sfințenie, la pocăință și la credință, omul devine reticent, omul devine oarecum opac, rezervat, pentru că în spatele reacției umane este cel rău care totdeauna s-a împotrivit Evangheliei. De altfel, prefațarea împotrivirii față de Evanghelie avea să fie făcută exact în insula Cipru, când apostolii, iată, ajung acolo și prima relatare, prima propovăduire a Evangheliei în fața acestui proconsul, acestui dregător, Sergius Paulus, se confruntă cu o împotrivire a cerului din partea unui iudeu, pe nume Elima, Mărgitorul, care nu vrea ca acest dregător să ajungă la credință. O împotrivire evidentă față de Evanghelie, pe care apostolii sub călăuzirea Duhului Sfânt o sancționează imediat. Acest om, acest vrăjitor, avea să fie lovit cu ordine, până la o vreme, și ulterior Evanghelia avea să meargă la spate. Practică acest mic pasaj care a avut loc în insula Cipru, avea să fie o prefațare a împotrivirii lui Israel, până la o vreme, care se află într-o ordine temporală, când va intra numărul de timp al neamurilor, după care evreii vor reintra în atenția lui Dumnezeu, va fi o altă dispensație de capul cel mare după ce biserica va fi răpită. Este această paranteză de fapt, paranteză de Evanghelie, paranteză care Dumnezeu, prin Domnul Hristos, își strânge biserica sa, biserica Domnului Hristos, și formează biserica sa, națiunea lui Israel nu este abandonată nici pe departe, sunt două planuri distincte, biserica și Israel. Israel este într-o ordine, este undeva în stand-by, este o paranteză la ora actuală și Dumnezeu va reintra, va reîncepe planul Său cu Israel după ce biserica va fi răpită, cel mai probabil la începutul unui cazul din cel mare. De aceea, această modificare pe care o vedem din partea acestui evreu și lumina lui cu ordine spun poate să fie o prefațare a ceea ce însemna respingerea Domnului Hristos de către Israel, intrarea acestuia într-o etapă de ordine spirituală și deschiderea Duhului către neamul, deschiderea Evangheliei către neamul. Antiohia rămâne centrul misionar, rămâne un centru misionar de unde apostolii au plecat, ajung de asemenea în această localitate Antiohia Pisidiei, care rămâne probabil ultima propovăduire a Evangheliei într-o sinagogă iudaică. De ce? Pentru că apostolii aveau să-și reorienteze atenția și prioritățile nu către iudei, ci către neamul. Antiohia Pisidiei rămâne punctul terminal în această deschidere a Evangheliei față de iudei. Și apostolii aveau să se concentreze, apostolul Pavel în special, să se concretizeze, să se focalizeze asupra vestirii Evangheliei către neamul. Spuneam acest aspect să fie cu Evanghelie. O Evanghelie care însemna esența națiunii lui Israel. Însemna cinstea lui Israel, Domnul Hristos, însemna împlinirea tuturor profețiilor Vechiului Testament. Și totuși evreii să respingă pe acela care reprezenta esența legii și a prorocilor. Să respingă pe acela care reprezenta împlinirea națiunii lor. Și totuși aceasta a fost reacția lui Israel față de persoana Domnului Hristos. Cum se putea că spune textul de fapt să apostolul i-a ajuns la Patos și mai departe s-a dus pe Perga, din Corea de la Patos s-a dus la Perga, în Pamfilia și de acolo pleacă mai departe în Antiochia. Nu era o distanță facilă. Era o distanță de aproximativ 100 de kilometri de mers. Gândiți-vă ce ar însemna să mergi și ca pe aici, tot de la Pudești, da? O distanță substanțială, nu reiese ca o mers cu un mijloc, nu știm exact, indiferent ce mijloc ar fi fost de transport, pe vremea respectivă tot erau niște condiții improprii, niște condiții care îți supăreau un sacrificiu extraordinar. Dar așa a fost vestită Evanghelia. A fost vestită de oameni care au avut pe inimă Evanghelia, au avut pe inimă Harul Dumnezeu, au avut pe inimă ca neamurile să cunoască Evanghelia și întâlneva din ei. Și n-au pregetat. N-au pregetat să plece la Bogu, nu s-au suflat la niciun sacrificiu pentru a vesti Evanghelia. Avea să fie primită de aceea chemată Dumnezeu, avea să fie primită o bucurie, dar avea că, pe de altă parte, primească o mare potrivire din partea iudeilor. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum s-a remarcat și mai devreme, cum Apostolul Pavel și Barnaba, au intrat în sinagogă, și mesajul lor avea să viseze la finalul Israel. Omul a fost vestit de Evanghelia, omul a fost primisă în mântuirea aceasta. Domnul Hristos a fost dat la cine din Israel, în esență, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, spuneau îngerii. Și acum studiau că uitați să vestească Evanghelia la cine din Israel. Apostolul Pavel știa foarte bine că este chemat să vestească Evanghelia la neamurilor, dar trebuia ca Dumnezeu să-și împlinească planul și cu acest popor israelor, ca aceștia să respingă Evanghelia și ca atare Apostolul Pavel să-și reintre, să-și intre în atribuțiile sale concrete de a fi apostol al neamurilor. Și pe cuvânt de viață rezultă această elocință a Apostolului Pavel, această sinteză a Apostolului Pavel, leagă de la istoria națiunii lui Israel și explică cum istoria aceasta are un singur scop, curge spre o singură direcție și anume spre Mesia, spre Shiloh, spre cel uns, cel promis de veacuri, care avea să se nască în Israel și să fie primirea tuturor proșilor vechestamentare. Și Apostolul Pavel prezintă acest adevăr și anume prezintă vinul acesta narrativ până la David. David, din sămânța căruia, din genealogia căruia s-a născut Domnul Hristos. Și prin David, iată, Domnul Hristos se naște, El cel veșnic, și toate promisiunile făcute de Dumnezeu, dar fiind în Israel și în mod special lui David, își găsesc împlinirea în Domnul Hristos. Și nu visese Dumnezeu lui David. Dumnezeu a promis lui David că nu va fi lipsit niciodată de fundul urmaș pe scaunul său de domnie. Era acea promisiune că pe scaunul său de domnie vor fi urmași și vor fi împărați care vor succeda împărăția lui, care vor succeda domnia lui a lui David. Un lucru este clar și anume Domnul Hristos, prin întruparea sa, prin Maria, linia lui genealogică merge până la David, ca trup, iar sub aspectul acesta al lui Iosif, din punct de vedere legal, Domnul Hristos are drept la tronul lui David. Iată că sub ambele aspecte, sub aspectul acesta al ascendenței sale de trup prin Maria, el are o bârșa davidică, iar de asemenea sub aspectul juridic, prin David, el are drept la tronul lui David. Și această promisiune făcută lui David, că va avea totdeauna un succesor pe tronul lui Israel, este o promisiune care își găsește plinirea în Domnul Hristos. El, pe El Dumnezeu l-a înviat din morți și pentru că Dumnezeu l-a înviat din morți, învierea sa este una, cum spune cuvântul, de față de o înviere cu care Domnul Hristos nu va mai exista moartea niciodată. El a înviat din morți odată pentru totdeauna, a fost dat la moarte odată pentru totdeauna și prin învierea lui, promisiunea făcută lui David își are împlinirea prin faptul că Domnul Hristos nu va mai vedea moartea. Este primul aspect extrem de important și anume Dumnezeu a primit față de David promisiunea pe care a făcut-o prin Domnul Hristos și anume Domnul Hristos este împăratul lui Israel. El nu a fost recunoscut la vremea respectivă, dar el rămâne împăratul lui Israel care nu va mai găsa moartea niciodată, pentru că a murit odată pentru totdeauna pentru păcat și trăiește furia ca să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi cei păcătoși. Iată de ce spune Apostolul Pavel acest adevăr și anume l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire. A spus-o când a zis, o voi împlini cu toate credincioșia păcăduițele sfinte pe care le-a făcut lui David. De altfel, Apostolul Pavel subliniază acest aspect fundamental și anume Domnul Hristos El nu a fost un simplu iudeu, nu a fost un simplu rabin care a învățat pe Israel legea, deși nu a avusese niciodată școală rabinică în viața sa. Domnul Hristos în viața sa a primit toate prorocile de Vechiul Testament. Și prin moartea sa, prin crucificare și învierea sa, tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui a fost o împlinire a prorocilor de Vechiul Testament. Și pentru orice iudeu care avea această cât de cât onestitate, el putea să vadă prin toate concrete că persoana Domnului Hristos era în esență și eu, era Mesia, pentru că în el s-au împlinit toate profețiile de testamentare. Dumnezeu, într-adevăr, este credincios totdeauna. Dumnezeu dă omului dovada necesară a divinității Domnului Hristos, dovada necesară a faptului că El este Mântuitorul nostru și orice om care respinge Evanghelia o face în ciuda celor mai clare evidențe pe care Dumnezeu ne-a pregătit de-a lungul timpului. Pentru iudeia respinge meseritatea Domnului Hristos în ciuda tuturor dovezilor pe care Dumnezeu le-a pus, era o dovadă și era o manifestare evidentă de răzbrătire, era o manifestare evidentă de împotrivire față de Dumnezeu. Nu puteai să vezi o astfel de expunere a Apostolului Pavel, nu puteai să vezi astfel de dovezi ale Domnului Domnului Hristos, ale lucrării sale de răstignire, de dreptate în copeți, și să nu înțelegi că, într-adevăr, Domnul Hristos era Mesia. De aceea, când Apostolul Pavel îi spune lui Elima Vrăjitorul, opri de toată diferia și de toată răutatea fiul dracului vrăjmaș al oricărei de diferit, nu mai încetești tu să-ți strâng pe ele drept ale Domnului. Era această posesiune acestui om, erau aceste forțe demonice care guvernau viața acestui om și care încercau pe toate căile să-l împiedice pe guvernator să ajungă la credință. Spun acest adevăr pentru că omul, prin natura lui, prin strădania sa, prin efortul său, el nu poate veni la Evanghelie singur. Lucrarea de răscumpărare, lucrarea de mântuire, este săvârșită și este completă în moartea Domnului Hristos. Domnul Hristos, înaintea lui Dumnezeu, a împlinit toate cerințele dreptății lui Dumnezeu. El, prin prețul sângelui său, a împlinit înaintea lui Dumnezeu cu toată povara păcatelor noastre, trecute, prezente și viitoare. Dar omul care este mort în păcat, omul care este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, el nu are nicio abilitate de a se apropia de Dumnezeu. Nu are nicio abilitate de a spune da lui Dumnezeu. Este lucrarea Duhului Sfânt care îl face de om capabil să răspundă chemării de pocăință, chemării la credință pe care Evanghelia o face. Omul este mort în păcate și fără de legi. Și darul acesta al credinței și al pocăinței este aparținut lui, aparține lui Dumnezeu. Dumnezeu dă omului darul credinței și al pocăinței, dar aceasta nu exclude responsabilitatea umană. De ce spun acest aspect? Pentru că, într-adevăr, pocăința și credința sunt darul lui Dumnezeu. Dar implică 100% responsabilitatea umană. Dumnezeu îmi cheamă pe om, Dumnezeu vine omului toate condițiile necesare pentru ca acesta să creadă în Domnul Hristos. Dumnezeu a pregătit totul în ființa Domnului Hristos prin moartea sa pe cruce și omul este chemat să primească darul credinței și al pocăinței prin acea libertate de decizie pe care o are, prin acea responsabilitate pe care o are de a spune da Evangheliei Domnului Hristos. Evanghelia, în esență, înseamnă ca omul să fie smuls din moarte și adus la viață. Noi, din punct de vedere biologic, nu putem aduce la viață un om. Dacă un om este declarat mort, medical vorbind, este imposibil să-l aduci la viață. Îl poți resuscita, îl poți reanima, dar nu poți niciodată aduce din moarte la viață. Dacă sub aspectul acesta biologic, omul este imposibil să învieze un semen al său, nu mai mult sub aspect spiritual, omul nu ar fi capabil să se aducă pe sine la viață relația cu Dumnezeu și nici să aducă pe un semen al său relația cu Dumnezeu. De aceea cuvântul spune că Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Dumnezeu a legat ființa noastră de ființa Domnului Hristos. Dumnezeu ne-a identificat cu Fiul Său în moartea, îngroparea și învierea Sa. Și când omul primește Evanghelia prin pocăință și credință, când omul recunoaște lucrarea Domnului Hristos pe crucea Golgotei ca fiind pentru el, dreptul său, Dumnezeu desfășoară în acel om acea lucrare extraordinară de înviere, îl socotește de prigănit prin identificarea cu Domnul Hristos și îl aduce la viață prin lucrarea Duhului Sfânt în viața acelui om. Când vezi Evanghelia și implicațiile acesteia, înțelegi cât de profund lucrează Evanghelia în viața unui om. Când Duhul lucrează pocăința și credința Domnului Dumnezeu în viața unui om care este responsabil și liber să decidă dreptul său primirea Evangheliei prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, când Apostolul Pavel vine și prezintă Evanghelia, o face cu sacrificii, cu drumpa curs pe mare, cu drumpa curs pe uscat, și vine să aducă vestea bună a păcării națiunii lui Israel, vine să aducă esența promisiunilor lui Dumnezeu pentru Israel și Israel ce face, ce va temei în textul de față și numai aceștia îl resping Apostolul Pavel, încep prigoane împotriva Apostolului Pavel și ca atare Evanghelia avea să fie redirecționată spre neamul și Biblia spune că neamurile s-au bucurat când au auzit mesajul acesta al Apostolului Pavel și anume că el, Evanghelia a fost înțelită să fie despre neamurilor, dar pentru că au respins-o, ea va fi vestită neamurilor. Avea Apostolul Pavel să meargă mai departe. Sămânța Evangheliei se va vesti. Sămânța Evangheliei avea să cadă în inimi și avea să aducă roadă. Și Dumnezeu se va potrivi totdeauna ca Evanghelia să nu fie vestită. Va face tot ce poate ca omul să nu audă Evanghelia, să nu primească Evanghelia. Însă Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. El este sărit în găuire, în smerenie, în credincioșie, de oamenii credincioși în inima celor care vor să-L audă și sămânța Evangheliei va duce rău. Pentru că Domnul face să crească. Dacă ar fi fost doar sămânța Evangheliei să tardă sub aspectul acesta al informației, al mesajului, nu știm ce roadă ar fi adus. Dar este dincolo de Evanghelia vestită, este lucrarea tainică a lui Dumnezeu, care face ca această sămânță să vină din mai greu să aducă roadă. Ca această sămânță să lucreze pocăința, să lucreze nașterea din nou, să lucreze acea dorință de a avea pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân în viață și pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Este ceea ce spune cuvântul prin Apostolul Pavel, eu am sărit, apoi la un dat, dar Domnul a făcut să crească. Iar Apostolul Pavel subliniază, iată, împlinirea profețiilor netestamentare în persoana Domnului Hristos și subliniază de asemenea învierea Domnului Hristos în adiseze cu David. Spunea foarte clar despre David, că David a văzut cu trezirea, David care era simbolul din Israel, pe de altă parte Domnul Hristos a fost pus în mormânt și a înviat a treia zi fără să vadă cu trezirea. Și cuvântul subliniază foarte clar, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Învierea Domnului Hristos este un pilon central al Evangheliei, moartea și învierea sa. Oamenii mor totdeauna să vorbească despre un Hristos mort. Le place lucrul acesta. Dacă ne vorbești despre moartea Domnului Hristos, acceptă oamenii acest aspect sacrificial. Dar învierea Domnului Hristos, de lângă faptul că implică acceptarea lucrării sale de către Dumnezeu Tatăl, învierea Domnului Hristos înseamnă chemarea omului la o viață nouă. Și omul nu a acceptat așa ceva. Omul îi face o Evanghelie care să înceară să renunțe la poftele sale, la plăcerile sale, la păcatul său, când îi spune omului despre o înviere pentru Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a fost înviat împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu, omul devine reticent. De ce? Pentru că aceasta înseamnă o viață nouă. Înseamnă să ai acea renunție față de păcat și acea dorință, acea afinitate, acea plăcere în a face voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu pune în inima unui om Duhul Sfânt prin nașterea din nou, Dumnezeu lucrează un caracter nou. Și Dumnezeu lucrează dorința către lucrurile sfinte. Dumnezeu pune în noi acea plăcere de a dori lucrurile sfinte. Credința unui credincios către Evanghelie și în voia lui Dumnezeu nu este o corboadă nici pe departe, nu este o impunere, ci este acea natură nouă, este acea aspirație nouă, este acea plăcere nouă pe care Dumnezeu a pus-o în om prin lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta duce Evanghelia. Și Apostolul Pavel subliniază foarte clar și anume Dumnezeu l-a înviat din morți. Învierea Domnului Hristos de către Dumnezeu nu implică cumva că Domnul Hristos nu a avut capacitatea să învieze, nu. Domnul Hristos avea puterea să-și dea viața și avea puterea să-i ia iară și înapoi, prin sine însăși, prin puterea sa, prin natura sa intrinsecă de Dumnezeu, faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Hristos din morți, implică acceptul lucrării de răscumpărare a Domnului Hristos pentru noi înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Aceasta înseamnă și că citim Dumnezeu l-a înviat din morți. Aceasta întâmplă garanția că lucrarea Domnului Hristos este primită înaintea lui Dumnezeu. Dacă Biblia a spus, dar Iisus Hristos a înviat din morți, sau a înviat prin sine însă din morți, am fi văzut poate altfel Evanghelia. Apostolul Pavel subliniază, întrebe foarte corect acest aspect,
și anume Dumnezeu Tatăl, în vinurile Domnului Hristos din morți, a acceptat lucrarea de răscumpărare pe care El a făcut-o pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta e și de centralitate, pentru că învierea Domnului Hristos din morți confirma că El este Mesia, confirma că tot ceea ce L-a spus despre Sine este adevărat, confirma că tot ceea ce L-a spus e una cu Tatăl, și că vine de la Tatăl și lucrările Lui sunt lucrări de Tatăl și tot ce spune de la Tatăl era un adevăr. Pentru că învierea Domnului Hristos avea acest dublu aspect, repet, confirma divinitatea Sa, iar de altă parte confirma acceptarea lucrării Sale de răscumpărare înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat din morți. Aceasta este garanția că toți aceia care au murit în Domnul Hristos vor învia și ei. Toți aceia care au murit mântuiți prin Domnul Hristos, prin credința în El, vor învia și ei. Domnul Hristos este cel din Irod, este pulga. Și la revenirea Lui, aceia care au adormit în Domnul Hristos vor învia. Recensul Domnul cu strigă, cu glasul din Antrăniu, ca Pământ din Cer, și vin vor învia cei morți lui Hristos. Avem această ancoră în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos, mai învietor pentru noi oameni credincioși, decât să știm că ne vom reîntâlni cu aceia care au trecut la Domnul. Și că va vine o vreme în care Domnul îi va învia pe ei, cei din tâi din morți, iar de noi ne vom întâlni cu ei în văzut împreună cu Domnul. Dar îi spui aceste lucruri lui Iov din lume, îi se fac seteu. Îi se fac aspecte evident abstracte, runde de realitate și ne-ar putea oamenii de visător. Dar aici pe mine credința. Și fără credință, spune cuvântul, este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Credința înseamnă să te ancorezi în ceea ce Dumnezeu a spus. Dumnezeu care nu poate să mintă. Credința înseamnă să crezi ceea ce Dumnezeu a spus despre Sine, despre noi și despre viitorul nostru. Aceasta îl onorează pe Dumnezeu și aceasta dă valoare vieții noastre înaintea lui Dumnezeu. Credința. Oamenii nu pot accepta așa ceva. Oamenii vor să palpeze, vor să simtă, vor să vadă, vor să raționeze. Dar Biblia spune, prin credință cunoaștem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Vine Apostolul Pavel, repet, în Antiohia, Pisidiei, și acolo prezintă acest mesaj într-o sinagogă. Un mesaj de o claritate deosebită, care nu se pierde în detaliu, nu se pierde în relatări istorice, ci un mesaj care trece direct la esență, și anume împlinirea tuturor profețiilor în persoana Domnului Hristos. Venim într-o lume în care oamenii pun accent pe orice altceva în afară Domnului Hristos. Toate au fost făcute prin El, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și pentru El. Toate lucrurile au fost făcute prin Domnul Hristos, El înțelepciunea personificată la lucru și pentru El. Și tot ceea ce se face în lumea aceasta, în mod normal, ar trebui să fie direcționat ca slavă către Dumnezeu. Că este vorba de industrie, că este vorba de internet, de cinematografie, de televiziune, de orice aspect concrete care omul îl inventează prin înțelepciunea dorită de Dumnezeu, este rânduit, menit să fie pentru slavă lui Dumnezeu. Și în locul ăla a încercat și a reușit să deturneze aceste investiții ale lui Dumnezeu în om prin înțelepciune și să le facă pentru păcat, să le investească în păcat, să le irosească în păcat. Dar toate acestea sunt făcute și gândite să fie pentru slava Domnului Hristos. De aceea, când spun acest aspect și mă gândesc la drumul de lucrare al Apostolului Pavel, îmi dau seama cât de puține sacrificii de multe ori facem noi pentru El. Totdeauna Evanghelia comportă sacrificiu, lucrarea de mărturie comportă sacrificiu, viața de credință comportă sacrificiu, dar ce mic este acesta în comparație cu ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit? Ce mic este acesta în comparație cu ceea ce ne așteaptă în ceruri și în comparație cu prețul nespus de mare al Domnului Hristos, pe care L-a dăruit pentru noi pe crucea Golgotei. Dăruirea Apostolului Pavel este un exemplu și pentru noi în ce privește dăruirea care trebuie să o avem pentru cuvânt, pentru Evanghelie, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Este ușor în tendința noastră ca oameni de a prejeta când este vorba de lucrare. Este tendința care vine din firea noastră ca oameni. Este însă mult mai frumos, mult mai nobil, mult mai creștin și mult mai binecuvântat să fim întotdeauna cu o inimă pentru Domnul, cu o inimă care să fie dăruită pentru Domnul. La timp și ne la timp, spune Apostolul Pavel, sunt circunstanțe care doar sunt favorabile, sunt circunstanțe care sunt imprevizibile. Cuvântul îl cheamă pe credincios să fie disponibil la timp și ne la timp. Vă vedeți că suntem în adunare, desigur, este relatarea cuvântului și frații au expunerea dumneavoastră. Unor mai potrivit, altor cu imperfecțiune de rigoare, însă credinciosul este chemat pe o parte să strângă în slopul său care le-a acasă, nu doar gândurile expuse, ci gândurile pe care îl personal le-a pus. În adunarea lui Dumnezeu suntem co-participanți, suntem co-activi și când stăm în prezența Cuvântului să ne punem întrebarea ta de ce am strâns eu prin căruțirea Cuvântului Sfânt, prin cugetare personală din textul de față. În general, este bine știut că sub aspectul demoniei cel mai mult ne rămân în minte lucrurile la care noi am cugetat și lucrurile care se uită cel mai repede sunt cele pe care le auzim, nu le procesăm și care intră ușor în uitare. În momentul în care însă omul este implicat activ în cugetarea personală asupra textului și urmărește narațiunea textului, adăugând și ceea ce Dumnezeu i-a descoperit în momentul respectiv, acele gânduri se implementează mai bine, devin mai logice și stârnesc în noi, dezvoltă în noi dorința de a fi lucrător pentru Domnul. Pentru că altfel lucrurile, repet, nu vor avea acea binecuvântare pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru noi. Apostolul Pavel putea atât de ușor să spună, dacă Ioan s-a retras, hai să ne retragem și noi. Este atât de ușor. Eu, desigur, în echipa misionară a apărut acest incident. Problema nu este incidentul. Incidentul va apărea totdeauna pe pământul acesta, în relațiile dintre oameni. Indiferent că este vorba de frați lucrători sau frați care nu sunt lucrători. Incidentele sunt inevitabile. Problema nu este incidentul. Problema este cum rezolvi incidentul. Problema este cum te raportezi la un incident. Și problema este cum ieși din incidentul acela. Dacă ești mai binecuvântat, mai înălit, mai recunoscător, mai smerit, Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Cert este că acest incident a făcut raport în echipa misionară, care avea să schimbe un pic planurile în a doua călătorie misionară, în care Apostolul Pavel nu a fost de acord să fie luat și Ioan Marcu. Cert este că acest incident a fost rezolvat prin puterea lui Dumnezeu, prin înțelepciunea lui Dumnezeu și Marcu avea să fie readus în echipa misională și am convingerea mult mai lucrat de Dumnezeu. Problemele care apar în viața de relație, în viața creștinilor de relație, care sunt inevitabile, acestea niciodată nu trebuie să trăiesc. Și acestea trebuie rezolvate în lumina Cuvântului lui Dumnezeu și totdeauna credinciosul va învăța din ele. Altfel, dacă nu învățăm din incidente, rămâne niște corigenți. Rămâne niște oameni care au trecut într-o școală, dar n-au învățat nimic din ea. Pentru că încercarea trebuie să-și facă lucrare, trebuie să-și facă menirea ei în noi și această menire este să ne conformeze după chipul Domnului Hristos. Repet, Apostolul Pavel putea spune, dar ne-am pleacă? Plecăm și noi? Nu. Apostolul Pavel a rămas consecvent împreună cu Barnaba, au mers pe drumul acesta de evanghelie, de dăruire și în ciuda a ceea ce era în jurul lor, oamenii aceștia au rămas dăruiți Domnului. De aceea, țin acest gând și pentru noi, viața de vestire a Evangheliei, viața de mărturie, nu trebuie neapărat percepută prin ceea ce fac alții. Pentru că pot fi eclipse personale, pot fi slăbiciuni personale pe care Dumnezeu, Duhul Său, le va conecta, dar Evanghelia trebuie să meargă înainte și viața unui credincios care merge, ne uitându-se în jurul său, motivat de slava Domnului Hristos, va fi totdeauna o viață binecuvântată, o viață pentru slava Lui. De aceea, încheind aceste gânduri, rămân impresionat de claritatea pe care Apostolul Pavel o prezintă. Noi suntem într-o adunare și m-aș bucura de mult ca frații în mod special să aibă această dorință mai pregnantă de a fi co-participanți la mesajul Evangheliei, în sensul de a trăi cu niște condiții de libertate, niște condiții în care putem să abordăm Scriptura, o liberită. Apostolii mergeau prin căldură, mergeau pe jos, erau în supra biologică, nu erau în poziții de confort și în ciuda acestor vicisitudini de viață, aveau o expunere extraordinară, o claritate și o sinteză ceea ce spunea asta. Nu vizita în logica lor, Apostolul Pavel era neuritic, evident, dar nu era suficientă pregătirea lui pentru a vesti Evanghelia, era nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Ceea ce, într-adevăr, dă valoare, dă plus valoare absolută, poate talentelor noastre, zesărilor noastre, este călăuzirea Duhului Sfânt. Poate un om să fie și un om de clar în ceea ce vestește Evanghelia și să rămână vorbe. Pentru că Duhul Sfânt le ia mesajele Evangheliei și îl face real și lucrător în viața celor care îl ascultă. Îmi doresc atât de mult pentru eventualii musafiri care sunt în seara aceasta să înțeleagă că Evanghelia se vestește. Și Evanghelia înseamnă mântuirea prin Domnul Hristos. Evanghelia nu înseamnă doar noțiune, doar istorie, doar relatare, Evanghelia înseamnă o viață schimbată, o viață transformată, o viață cu păcatul spălat din Domnul Hristos. Apostolul Pavel spune foarte clar ca Dumnezeu avea să spere, să învie, să întrebe de toate păcatele prin care nu puteam fi zbăviți prin legea lui Moise. Legea lui Moise aducea o acoperire a păcatului. Sângele Domnului Hristos aștept păcatele noastre. Aștept zanțul acesta al poruncilor care se dea împotrivă și l-a milonit pe cruce. Sângele Domnului Hristos este acela care ne spală de orice păcat înaintea lui Dumnezeu. Și când omul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, am păcătuit înaintea ta, dar am trăit o viață în care mi-a păcut păcatul, mi-a pensat pe tine, se mor în păcat înaintea ta, Doamne, știu că Domnul Hristos pe cruce a Golgotei a fost batjocorit, a suferit, a fost răpuns. Sângele lui s-a vărsat pentru mizeria păcatelor mele. Doamne, îmi pare rău de păcatele comise în viața mea, îmi pare rău de o viață inosită și inosită pentru cel rău și vreau, Doamne, să trăiesc o viață nouă pentru Evanghelie. Dumnezeu este acela care primește un astfel de om și îl socotește neprihănit prin Domnul Hristos. Înseamnă că vinovăția lui nu dispare, păcatele comise nu dispar, ci păcatele lui sunt puse în contul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos, care a murit pe crucea Golgotei înaintea lui Dumnezeu, spune, Tată, eu vreau păcatele acestui om și să-l șterse prin sângele meu răscumpărător. Și Dumnezeu îl vede pe omul acela păcătos, care a mărturisit păcatul său, într-o sinceritate de inimă, îl vede neprihănit, îl socotește neprihănit, pentru că vinovăția lui a fost achitată, a fost anulată, a fost șteasă prin sângele Domnului Hristos. Să nu creadă omul că păcatele lui dispar nici pe departe. Se pot prescrie fapte, nu pe aceasta, Dumnezeu nu prescrie fapte. Dumnezeu are o singură soluție, păcatele sunt șterse prin sângele Domnului Hristos. Păcatele unor oameni sunt cunoscute, spune cuvântul, și vin înainte la judecată, iar ale altor a fi urmă. Fiecare faptă comisă înaintea lui Dumnezeu va fi chemată la judecată. Va fi judecată într-o zi a judecății, dar cine vine înaintea Domnului Hristos cu viața lui și își mărturisește păcatul său, păcatele acelui om se șterse înaintea lui Dumnezeu prin sângele Domnului Hristos și Dumnezeu le socotește neprihăniți prin sângele său. Dacă avem o astfel de statură, o astfel de chemare, cât de responsabil ar trebui să fim? Credinciosul trăiește o viață sfântă, nu de teama iadului. Credinciosul trăiește o viață sfântă, nu de teama că mâine cine știe ce se va întâmpla. Și viața lui sfântă este din devoțiune pentru Domnul, din bucurie pentru Domnul, din recunoștință pentru Domnul, pentru că El, Domnul, ne-a iubit și s-a dat ca preț de răscumpărare pentru noi. Credinciosul nu trăiește în frică. Pentru că Domnul Hristos, pe crucea Golgotei, a eliberat pe aceia care din pricina morții erau supuși robiei toată viața lor. Era frica aceea morții, prin care omul era conștient că ajunge în moarte, prin păcat. Iar Domnul Hristos ne-a eliberat de frica aceasta a morții pe care păcatul o aduce. Și noi știm înaintea lui Dumnezeu că suntem răscumpărați, Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a mântuit și Dumnezeu ne ține prin Domnul Hristos. Paul nu îndreptățește niciodată păcat. Este absurd ca cineva să spună, dacă sunt mântuit, pot să trăiesc în păcat, omul acela nu a înțeles niciodată Evanghelia. Evanghelia înseamnă sfințirea prin Domnul Hristos. Domnul Hristos ne-a socotit, Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți și credinciosul merge în viață printr-un proces de sfințire în ascultare de Dumnezeu. Trăirea în păcat înseamnă că omul acela n-a cunoscut niciodată Evanghelia. Căderea în păcat înseamnă că omul acela, căderea în păcat poate să apară, dar omul acela credinciosul totdeauna se va ridica și totdeauna va mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni care să ducem Evanghelia acolo unde Dumnezeu ne-a pus și în același timp să fim cu acea inimă de lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Amin.